valószínűleg.
Sét. Street. Trenut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju danas o sve učestalijim napadima i upadima na fakultete, o tome da li se godinama već simulira sređivanje stanja na univerzitetu, kako smo stigli od pretnji do batina, ko je pretio ako brutalno napao profesora Iliju Vujačića, dekana Fakulteta političkih nauka i kakvu poruku je hteo da pošalje, ko protestuje već mesecima na Filozofskom fakultetu i ko stoji iza nedavnog upada na taj fakultet, kome odgovara haotični obrazovni sistem u kome se sve lakše dolazi do diploma, za koje pozicije, možda ideje ili ideologiju, ako ju uopšte ima, se bore napadači s fantomkama i bejsbol palicama. Moj gost u talasanju biće Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka i profesor Miloš Arsenijević, dekan Filozofskog fakulteta. Želim vam dobar dan.
Door.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku sam rekla, moji gosti Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka i profesor Miloš Arsenijević, dekan Filozofskog fakulteta. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Hvala.
I kada ste se sreli nekoliko minuta pre nego što smo ušli u studio, srdečno ste se pozdravili, ali i konstatovali da Filozofski fakultet i Fakultet političkih nauka imaju svoje i to vrlo ozbiljne probleme, samo bar na prvi pogled, valjda ćemo saznati u toku emisije, i prilično se razlikuju ti problemi. Ja bih htela da krenem od onoga posljednjem što se dogodilo, a to je napad na profesora Iliju Vujačića, i od pretnji stiglo se zaista i do brutalnog napada. Profesore, zašto? Da ne komplikujem s pitanjem,
da,
zašto?
Prosto teško je naći sad odgovor, ali ono što jeste veliki problem, mislim da institucije su opterećene time da prosto nemamo nekakve procedure koje regulišu mnoge stvari, i sada imamo neku mutnu situaciju u kojoj se svako osjeća pozvanim da na različite načine interveniše, utiče i tako dalje, sve u ime nekakvih mračnih grupa koje su bog zna kako moćne, imaju veze sa medijima, vlašću i tako dalje. Tako da je recimo jedna takva grupa, mi ne znamo tačno ko je čini, ali znamo da je to došlo do profesora Vujačića, došla sa tom idejom da on treba da da ostavku, da se njemu sprema neka vrsta medijskog linča, koja se delom i ostvarila, i uz upozorenje da su neki tu isto dobili, bili batine, bili pretučeni, znači jedan isto tako profesor koji ne želi ili nije želeo javno da govori o tome. Naravno, u prvom trenutku to ne shvatite toliko ozbiljno dok se ne počne da realizuje.
Ali kako ne shvatite ozbiljno kad ovo nije prvi put?
Kažem, ne možete očekivati da sad svako ko uđe u kabinet i kaže da postoji tako nešto i da ima takvu zaleđinu i preti vam, to zaista može i da ostvari. Onda prosto svi možemo da zatvorimo vrata i da prestanemo da radimo, znači, na takav način. Ali prosto se pokazalo da jeste ozbiljno. Recimo, to je bilo negde u septembru, mi smo odmah obavestili veće fakulteta, nismo hteli policiju, smatrali smo da prosto je dovoljno da ostale kolege znaju da se takve stvari dešavaju.
Jeste mislili da je to zapravo neka grupa unutar fakulteta koja, ako mogu tako da se izrazim, želi da se stvari promene? Čim niste prijavili policiji?
Pa znate šta, verovatno ima i nekih ljudi unutar fakulteta, ali ima i verovatno nekih ljudi izvan fakulteta koji bi želeli da se uprava fakulteta promeni, da se promeni ono što u stvari na neki način jeste profesor Vujačić simbolizovao, a to je njegovo tvrdo insistiranje na poštovanju zakona, na nekim profesionalnim standardima, znači, nepropuštanju onih koji ne ispunjavaju sve uslove, tako da to verovatno mnogima smeta, znači, makar onima koji očekuju da su fakulteti mesta gde možete dobiti ono što želite mimo nekih pravila.
Mislite, organizovanje i formiranje fakulteta na brzinu, protiv čega je on ozbiljno bio, i davanje, pogotovo davanje diploma?
To je, kada se krenulo u bolonjsku reformu, mnoge stvari su ostale neregulisane. Evo sad tek fakultet, na primjer, fakultet, univerzitet radi pravilnik o doktorskim studijama, znači fakulteti su na različite načine to radile. Kod privatnih fakulteta i univerziteta to je bilo dramatičnije.
Znači, pričat ćemo nešto kasnije o tome, ali on je i na to upozoravao.
Da, ali upozoravao je i na fakultetu i na univerzitetu, ali i na drugim ustanovama. Znači, prosto postojalo je mnogo stvari koje su bile u igri, a da bi sad čovjek mogao jasno da kaže, evo, ovo je grupa koju smeta profesor Ilija Vujačić, on verovatno smeta mnogim takvim grupama, ali ono što je važno u svemu tome jeste da se te grupe pojavljuju negde iz nekakvog mraka, sa nekakvom moći koju ne znate kolika je i sa nekakvom spremnošću da vam naude za koju isto tako ne znate kolika je, dok se ne realizuju.
Ali ono što je možda još važnije od tih grupa, ko stoji iza tih grupa?
Pa meni je tu veći problem sama država i način na koji je ona organizovana, da vi faktički imate ajde tako kažem duplu državu, znači državu koja se slika na televiziji i državu koja priča biračkom telu šta je sve dobro što ona radi, a da imate nekakve realne tokove uticaja, moći, pa čak i vršenje nasilja, koji idu sa odobrenjem ili bez odobrenja, mi to ne znamo, svojim tokom. Znači, ako je moguće da u državnoj instituciji se tako nešto događa, onda je to ozbiljan problem za državu. Znači, da li znači da je to način preuzimanja državnih institucija ili uprave na državnim institucijama, ne onaj koji je regularan način.
Profesore Arsenijeviću, blokada Filozofskog fakulteta dugo traje i šta se dešava? Kad sam najavila da ćete doći,
da,
zvali su ljudi i rekli zamolite profesora da pojasni u stvari ko je ko tu. I vi ste imali upade, imate određene zahteve studenata, ali fakultet jednostavno ne funkcioniše.
Ne radi, da. Pa evo, ljudi delimično funkcioniše, nastava delimično, mogu da kažem.
Da, ali na primjer morate da vaši ljudi moraju da odu, odnosno profesori, da druge fakultete pa da drže povremeno nastavu.
Ili zavisi da li je nova zgrada, da li je stara zgrada. Mm-hmm. Mnogo detalja zavisi, reći da nešto o tome. Ali evo, od 30. oktobra počela je blokada, a protest još ranije zbog 4 zahteva koji su studenti od početka ispostavili pred upravu. Ne znam da li je potrebno da ih sve navodim. Možda to, ako vas kasnije zanima, i mogu. Svi su se ti zahtevi ticali olakšica u vezi sa plaćanjem samog studiranja, pri čemu ne mislim na školarinu, nego školarina se nije menjala 5 godina, nego mislim na recimo plaćanje ispitnih prijava, da li može jedan put da se ili dva put prijavi isti ispit besplatno, da li će budžetska 5. godina biti besplatna ili neće, da li se može prijaviti besplatno preko 60 SP bodova i tako dalje. Međutim, znači, svi su ti zahtevi, da tako kažem, vezani za taj protest, bili vrlo konkretni i vezani za studiranje i ni za što to prevazilazi.
Znači, a da li se, izvinjavam se, vi slažete
da su... Nisu imali neku društvenu ili političku širinu.
Da li se vi slažete da su cene često previsoke, međutim da postoje i studenti koji se po 10 puta vraćaju na isti ispit, i da to negde takođe mora da se sankcioniše, jer čini mi se da su malo pomešane babe i žabe u tim zahtevima.
Ja zato i ne bih govorio ovo, kad ste rekli cene, ovde nisu u pitanju visoke cene, ovde su u pitanju sasvim konkretne stvari. Da li se ispod 2 put može prijaviti besplatno ili ne? Sada može na svim fakultetima, jer je to bila i preporuka ministarstva i odluka senata i saveta Beogradskog univerziteta. Prema tome ta stvar je završena. Što se tiče i cene previsoke. Ovde ovi studenti koji protestuju nisu oni koji plaćaju školarinu kao samofinansirajući studenti, nego su tu budžetski studenti koji ne plaćaju ništa ako uredno studiraju. Naglašavam ništa.
A jel naglašavate i ako uredno studiraju? Ili...
Ako uredno, to znači ako ne ponavljaju godinu, recimo, ili slične stvari.
A među njima, ili ima oni koji ponavljaju?
Pa ne, ali ovi zahtjevi nisu vezani za ponavljače, nego su vezani samo za one koji ne ostvare 60 bodova, nego 48, ako uopšte znate razliku. Po Bolonji je školska godina 60 bodova, a onda je olakšicom vlade omogućeno da to bude i 48. E sad, ne može jedan ustupak da povlači za sobom druge ustupke. I tu je najveći problem, i to je jasno ustanovljeno članom 2, 3 i 4 zakona o visokom obrazovanju, koje je usvojio Savet Beogradskog univerziteta prošlog meseca. Znači, to je potpuno jasno. Odnosno, čije tumačenje tačnije dao. Znači, ovde se ne radi o visokim parama, to je jedna floskula. Kad pročitate studentske zahteve, insistiram na ovome. Oni su konkretni i ima ih četiri. Od ta četiri, tri su doslovno ispunjena. A četvrti koji je vezan za prijavljivanje bodova, poslednja ponuda je bila da mogu besplatno da prijave preko 60, odnosno do 70 bodova, s tim što ako ih ne ostvare, nego ostvare, a oni koji ne ostvare 60, pardon, nego oni ostvare ispod, oni preko 60, znači do 70 im se brišu, da se ne bi mogli štekovati i zloupotrebljavati. I to je sve. Kad gledate praktično, svi su zahtjevi ispunjeni. Pogotovo pogledajte ovo, ja pokušavam da nacrtam uvek ljudima, oni kao da ne veruju. Ako prijavite svake godine samo 60 i ostvarite 48 bodova, vi ćete doći do pete godine, koja je nedavno od strane države, odnosno vlade, proglašena budžetskom. Znači vi imate 5 godina besplatnog studiranja sa prijavljivanjem 60, naglašavam, ne preko 60 bodova. Kada se tako stvari pogledaju, potpuno je nejasno šta to nije ispunjeno ako stvari gledamo konkretno, a ja govorim konkretno. Ne načelno, skupo je studirati, skupo je živjeti u ovoj zemlji, sve to, sve skupo.
Sve tačno,
ali
da.
Ne govorim o tome, nego kad pogledate konkretno zahteve koji su podneti, oni su praktično, tri doslovna, a ovaj poslednji praktično ispunjen.
I profesore, koliko studenta tu profesuje?
To nas dovodi, samo da kažem, što nas dovodi do toga da je ovo preraslo u blokadu radi blokade. Ovo više nije protest. Ovo je blokada radi blokade, znači njeni razlozi moraju biti izvan ovih zahteva.
Koliko studenta protestuje?
To je teško reći tačno, zato što je oni se menjaju, nisu svaki dan isti. Čvrsto jezgro verovatno čini nekih 20 studenata, ne više, a onda im se u pojedinim trenucima na zborovima pridružuje još koja desetina. Mi nemamo tačan uvid, pošto oni drže fakultet pod opsadom, mi nemamo tačan uvid da li su to sve studenti koji glasaju na zborovima ili ima i nekih drugih, možda studenta sa drugih fakulteta, mi to ne znamo. Ali u najboljem slučaju tu nema više od 150, ja bih rekao. U najboljem slučaju, samo u špicevima. Ali kad se pogleda ko de facto radi posao blokiranja, ko obavlja taj posao, to je 20, najviše 30 studenta.
A onda je nekoliko ljudi upalo na fakultet.
Ne znam na što mislite.
Mislim na trenutak kada su s palicama, bejzbol palicama i maskirani upali na fakultet.
A to je bilo na samom početku.
Da.
To je bilo pre više od 10 dana.
Ali to je slika i za taj fakultet,
da,
tako bih
je
povezala,
na primjer,
sa fakultetom političkih nauka, i tu je bilo upada, je li tako, profesore?
To je nešto što mi smo odmah podneli krivičnu prijavu protiv toga, ali to su NN lica i policija do danas nije uspela da utvrdi, a prošlo je više od 10 dana, nije uspela da utvrdi ko su ta lica. To su bila četvorica napadača koji su imali očigledno neki konkretan cilj, ali ne znamo tačno koji i ne znamo ko su ti ljudi i još manje znamo koji za toga stoji. Evo, policija do danas ništa nije učinila.
I zato sam ja htela ove dve priče zapravo u jednom momentu i da povežem. Ne znamo tačno ko stoji iza napada na profesore. Bili su napadi i na članove komisije. Jedan član je bio pretučen kada je bilo reči o akreditaciji, čini mi se, baš Megatrenda. Onda sad upad kada je bilo regularno predavanje, bili su studenti na samom fakultetu i opet upad jedne grupe. Pa napad na profesore, pa blokade fakulteta. O čemu je ovde reč?
Pa prosto neke grupe se osjećaju moćnim dovoljno ili da imaju licencu, tako da kažem, da takve stvari rade. A one se predstavljaju kao nekakva srpska akcija SB. Tako da, recimo, kod nas upali na tribinu koja je trebalo da bude posvećena legalizaciji
lakih
droga, marihuane, faktički, i to pre svega u određene svrhe. I to bilo ih je malo, 4-5, bili su dosta agresivni. Recimo, dekan je u tom trenutku, kada su ga pozvali, pozvao te ljude neka govore na tribini, i to je ta slika, da daju svoje argumente. Oni su rekli, nemamo mi šta da kažemo, mi smo protiv. Tako da je, da bi se izbjegli incidenti veći, to prekinuto, ali je zanimljivo, recimo, ako pogledate kasnije sajt te grupe, znači njihovu ideologiju, način delovanja, aktere koji se predstavljaju u njihovo ime, to deluje više kao poluteroristička organizacija nego nekakva nevladina organizacija, tako kažemo. Tako da...
Se oni međusobno prepoznaju studenti?
Ovo nisu bili studenti.
Nisu
bili. Mi smo, razlika recimo u odnosu na Filozofski fakultet, što su identifikovani, policija je došla, identifikovala te ljude. Mi zbog te situacije kako imamo, moramo da imamo dobru saradnju sa MUP-om Voždovac i zaista imamo.
Morat ćete i vi, profesore, sa Starim Gradom izgled.
Pa u jednom trenutku smo morali i mi da pozovemo policiju, ali nažalost moram da kažem, veoma, veoma mi je žao što je to tako, ali istina je, kada su ovi koji blokiraju fakultet počeli da pritiskaju koga? Mene, ostale prodekane, studente koji su želili da se nastave drži, još nekoliko profesora i zaposlenih na fakultetu, uključujući i žene koje rade na prvom spratu, počeli da pritiskaju i saguravaju u ćošak, tako da je došlo do direktnog fizičkog kontakta. Znači, to nisu nikakvi ljudi koji su upali na fakultet, to su naši studenti, nažalost. Ja naravno nikad ne bih pozvao policiju da dođe u zgradu ako nije bilo tuče, ali policija je morala da dođe i da napravi uviđaj, i taj uviđaj je, mislim, trajao 5-6 sati, gde su saslušani ljudi i sa jedne i sa druge strane da bi se videlo šta se desilo. To je izrazito neprijatan doživljaj da studenti, dakle, u stvari nasrnu na svoje profesore. Mi smo samo bukvalno stajali da bi se čas mogao održavati u sali 108. A onda je jasno ko je izazvao. Nisam valjda ja i kolege prodekani i ove žene sa prvog sprata koje su tu stajale izazvale taj sukob. Prema tome hoću da kažem, ima ovde i mnogo ružnih stvari. Neću ovim da kažem da su svi studenti takvi koji učestvuju u protestu ili su učestvovali, ne daj Bože, to bi bilo strašno, ali očigledno postoji jedna kritična masa koja je dovoljna da učini i tu stvar. I to su oni ljudi koji svakodnevno prete onim studentima koji su protiv blokade, govore im jako ružne reči, to sam ja čuo toliko puta lično. I sad ako se setimo ovoga čime smo počeli ovu emisiju, ako bi čovjek te pretnje uzeo ozbiljno, mogao bi vrlo da se zabrine, i mogu da kažem da su neki naši studenti, odnosno pre svega studentkinje, zaista i zabrinute zbog toga što se događa, odnosno zbog tih pretnje, odnosno uvreda koje im se upućuju.
Da, i to ne samo preko društvenih mreža. A u ovom trenutku imamo na telefonskoj liniji i studenta Vuka Velebita, predstavnika studenata za slobodu. Vuče, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Prvo da vam se zahvalim na pozivu na uključenje i da pozdravim gosta u studiju.
Ja se zahvaljujem što si odvojio malo vremena za talasanje. Juče ispred Fakulteta političkih nauka održan je protest studenata za slobodu. Pretpostavljam da si bar deo razgovora čuo i čuo šta se dešava i među studentima. Kao da postajemo potpuno podeljeno društvo, pa se ta podela negde odražava i među studentima i među profesorima. No, ako možeš samo kratko da nam objasniš ko su studenti za slobodu.
Studenti za slobodu, mi smo organizacija koja se prvenstveno bavi promovisanjem principa individualne slobode, ograničene vlasti, slobodnog tržišta. I mi delujemo između ostalog i na fakultetu političkih nauka, ali i na drugim fakultetima.
Da, ima vas i na pravnom i na drugim, da.
I na filozofskom mjestu. I mi smo zapravo inicijatori, organizatori ovog jučerašnjeg protesta, gde smo pozvali ostale studentske organizacije, profesore i asistente da nam pridruže, da zajedno pružimo podršku dekanu.
Ja sam na tvom Twitter nalogu pročitala, napisao si da je akademska zajednica na ivici ambisa.
Pa jeste, Ono što je bitno je to da je napad na dekana Vujačića, koji je zapravo kulminacija svih događaja koje se dešavaju u posljednje vreme, napad na celu akademsku zajednicu. I danas je, smatram da je izuzetno bitno da poštujemo tu kulturu dijaloga, akademska načela, da se rukovodimo argumentima i da argument bude taj koji će i da doprinese kompromisu, a ne različita sredstva nasilja. I moram da se nadovežem na profesora Pavićevića, koji je pomenuo incident koji se desio na Fakultetu političkih nauka, gde su studenti za slobodu zapravo bili meta različitih ekstremističkih grupa i pojedine naše koleginice su dobile ozbiljne pretnje i njihova bezbednost je zaista bila ugrožena. I što se tiče napada na dekana, smatram da je izuzetno bitno da ne budu uhvaćeni samo počinioci, kao što već jesu, već i nalogodavci. To je danas izuzetno bitno. A što se tiče da se akademska zajednica nalazi na ivici ambisa, to zaista jeste tako. I smatram da institucije moraju adekvatno da reaguju kada je u pitanju svaki vid nasilja.
Mi ćemo prozivati kad god treba institucije, ali ja imam jedno pitanje direktno za tebe kao studenta i predstavnika studentske organizacije. Koji su sada zahtevi i zbog čega su spremni studenti zapravo da protestuju? Čuli smo o čemu je reč na Filozofskom. Juče smo videli, bilo je ljudi, ali oni koji pamte studentske proteste i koji bi imali dekana poput profesora Vujačića, da li je bilo očekivano da bude mnogo više ljudi?
Mi smo, da budem iskreni, očekivali da će se pojaviti više ljudi i prema Facebook eventu koji je napravljen. Moguće da je kiša jedan od faktora koji je uticalo da ne bude više ljudi, ali svakako mislim da studentski protesti koji su bili nekada i koji su danas, da su to potpuno dve različite stvari, da se studenti danas bore za neke druge razloge i to je odličan primjer što se dešava na Filozofskom fakultetu. Ja moram da kažem da studenti za slobodu ne podržavaju blokadu Filozofskog fakulteta, zato što sama blokada nema ni svoj cilj ni suštinu. I ono što je danas bitno, nije to koliko ćemo studirati, koliko ćemo rokova imati, već je suština u kvalitetu naših studija i to treba da bude ono zašto treba da se borimo. I mi ćemo se sigurno organizovati i u buduće, ako se incidenti, nasilje ovakve vrste nastavi, ćemo sigurno organizovati protest ispred rektorata i ministarstva prosvete, ako to bude bilo neophodno. I smatram da smatram nekako da su oduvek normalni i obrazovani i kulturni ljudi bili u većini, ali da su prosto oni uvek nekako tihi i uspavani.
Da li si siguran da je baš tako? Evo i ti si spomenuo, padala je kiša, to su često kao opravdanje u izborima političari pronalazili, ali imam...
Svakako to nije glavni razlog i slažem se da postoji ogromna podeljenost između samih studenata, oni koji se bore za bodove, za rokove i oni koji se bore za neka viša načela i za sam kvalitet obrazovanja. I smatram da naravno da kiša nije glavni uzrok i mi smo i sami bili začuđeni zaista kako ovako jedan brutalan napad nije prosto izazvao kod samih studenata potrebu da dođu, da se pojave i da pruže podršku jednom od najčestitijih profesora u celoj našoj republici.
Kako nije izazvalo ljutnju upravo ovo o čemu se govori godinama, a to ste mogli da čujete i od svojih roditelja ili starijih prijatelja, kakvo nam je obrazovanje, kakvi su udžbenici, u kakvom se stanju nalazi univerzitet ili da je dovoljno da pogledate određena ministarstva, određena javna preduzeća gde su zaposleni sa raznih fakulteta, gde se hvale da imaju određene diplome, a onda se ispostavi da su, kako se to sad u žargonu kaže, obične starlete ili nabildovani mladići. Da li su studenti mogli malo da reaguju i na to?
Pa ono što je nažalost istina, to je da je danas student može biti svako.
Kom fakultetu i na vašem?
Pa govorim generalno na svim fakultetima u Srbiji, zato što se na mnogim fakultetima znamo i kako se dobijaju ocene i diplome i uopšte nije problem danas i nije teško toliko završiti fakultet kao što je to bilo ranije.
Vuče, i na vašem, nisi mi odgovorio, i na vašem fakultetu zavisi od profesora, ili su to dve ili tri grupe i unutar profesora koje su podeljene, pa kod jednog mora zaista da se radi i da se potpiše.
Naravno da uvek postoje nijanse i razlike i od predmeta i od profesora, kao što to postoji u srednjoj školi, ali sada da ja govorim o nekim grupama unutar fakulteta, nisam zaista stručan, ja sam tek druga godina, tako da nisam iskusio toliko ni predmeta da bi mogao da govorim o tom.
I za kraj je profesor Ilija Vujačić, ako se ne varam, ti je predavao, ti si na međunarodnim odnosima.
Jeste.
Da li si morao da učiš?
Jesam, i tekako. I profesor Ilija Vujačić zajedno sa docentom Vladimirom Pavićevićem i Markom Simendićem. I ja moram iskreno da kažem da je to meni bio i jedan od najlepših predmeta i najlepše polaganje ispita kod profesora Ilije Vujačića, zato što je to stvarno, nemate osjećaj da položite ispit, nego je to jedna prava rasprava i dijalog koja i dolikuje jednoj akademskoj zajednici i fakultetu.
Hvala ti najljepše na ovom uključenju. Bio je to Vuk Velebit, predstavnik studenata za slobodu. 11:36. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, za koji minut nastavljamo razgovor.
Kralj opere, legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene i event tima. Placido Domingo, 8. decembra, u Combank Areni.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Velika godišnjica, Veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tata.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Ej, kad bi znala ti...
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu.
Ko trebaš mi...
20. novembar, Sava Centar.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Profesor Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, i profesor Miloš Arsenijević, dekan Filozofskog fakulteta, su moji gosti. I pre reklama, pre nekoliko trenutaka, čuli smo i komentar jednog studenta koji kaže: da je zapravo univerzitet na ivici ambise i ja zaista ne želim. I uopšte je cela ta vaša sada, da kažem, zajednica, je ispostavilo se da je i ona podeljena, pa ne želim da propustim komentar koji će prvi izvoliti. Profesore Pavićić.
Možda je preterana konstatacija da je univerzitet u krizi, u tom nekom smislu to je tačno, ali prosto univerzitet, ako pogledate, se pokazao puno žilavijom od svih drugih institucija koje su mnogo lakše padale pod politički uticaj. On je onakav kako bi većina nas, makar ovde, ili želeli da on bude, ali nije ni toliko na ivici ambice. Prosto univerzitet u Beogradu je u procesu traženja svoje uloge. Znači, on u neku ruku ima problem da se prilagodi promenama koje su zadate od ozgo, ali i ima u tom procesu transformacije je opterećen onim nasleđem koje postoji. Znači,
koliko godina pričamo, profesora? Evo, ja ću divnog profesora, koji nažalost više nije među nama, ali kog svi pamtimo, da podsjetim na reči profesora Ljubiše Rajića. To je izgovorio baš u mojoj emisiji i evo, preslušala sam pa sam citiraću ga. To je govorio negde 2004. 5. godine i rekao: većina zaposlenih na univerzitetu, a nije reč samo o nastavnom osoblju, želi samo dve stvari: veće plate i da ih svi puste na miru, to jest da ih ni na šta ne teraju. Ništa ne menjamo na ovom univerzitetu. Ajvo, i student je rekao kakva je nastava, kakvi su udžbenici i ostalo.
Ali sami ste konstatovali da ima i profesora koji su ovakvi, koji su onakvi.
Naravno, znači, ali onda ovi ovakvi, nažalost, dobiju batine.
Pa, ne uvek.
To, na sreću.
Na sreću. Naravno, tu sad, ja ne volim te priče koje idu generalno. Kao kada je bilo sa doktoratima, onda je odjednom bila reakcija: ne valjaju nam doktori nauka. Ne, ima dobrih doktorata, ima loših doktorata. Kao i ovde, ima dobrih profesora, ima loših profesora. Ima profesora koji postupaju po savesti pravilima, ima profesora koji su spremni da budu korumpirani. To je ono što ja mislim užasno loš stav, a to je da vi žrtvujete instituciju zbog nekog generalnog stava koji ne važi za tako nešto. Na kraju, univerzitet je stariji od ove države, ako ćemo pošteno.
I zato postoji, ga i treba čuvati i činiti da bude bolje.
Čuvati,
naravno.
Ali ne možemo ga čuvati sa tim stavom. Znači, i sam univerzitet, ali ne može sam. To mora i pomoć da ima od države. Mora da nađe mehanizme kako da se, ajde tako kažem, razdvoji ono što je dobro i ono što je loše.
To vam pomaže država, ili vam je pomagala posljednjih 20 godina?
To je nešto što je promenjivo. Prosto mislim da država i univerzitet više problem nego što je nešto gde ona vidi resurs, značajan resurs za državu. Tako da, recimo, mnogi problemi koje ima sada Filozofski fakultet, koji ima i Fakultet političkih nauka, proizilaze iz toga. Znači, da država na neki način neće da garantuje režim studija, da neće da ona pokriva neke troškove koje bi moralo da pokriva, a da je onda dopustila fakultetima da iz svojih resursa, tako da kažem, a to su školarine, radi neke stvari koje bi trebalo da se rade iz budžeta. Na primjer, fakulteti nemaju da plaćaju struju, nemaju da plaćaju mnoge stvari,
pa se onda podižu školarine, pa onda
naravno,
se plaćaju masteri,
naravno, deo toga ide i na plate, da budemo pošteni u tom pogledu, ali ne može se ići sa pričom od toga se samo profesori bogate. Pokažite mi profesora koji je bogat od plate sa fakulteta. I možda ima nekoliko bogatijih fakulteta na univerzitetu koji onda, u koje se upire prstom kada se govori o celom univerzitetu. Ali kažem, to je nešto što generalno jeste loš pristup. Nemoj, svi profesori su loši, svi doktorati ne valjaju, ceo fakultet samo hoće ili svi profesori samo hoće novac.
Naravno, to su ti ekstremi i te podele koje nikako zapravo nisu ali, dobre. Vi komentar...
Moje mišljenje je možda malo ili čak i dosta različito od ovoga što je rekao student, pa čak donekli od ovoga što ste vi sugerisali. Ja mislim da je Beogradski univerzitet jedna od najboljih stvari koje ova zemlja ima i kada bi zaista bilo tačno da je profesorima samo do toga, do plate i ne znam čega, ne bi moglo da se objasni vrlo visok položaj Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi. Ta lista je izuzetno značajna. Ljudi ne znaju ni šta je to tačno. To je u stvari ono preko čega se meri impakt, uticaj na ove države kroz nauku, na svetsku nauku. I to se, ovaj univerzitet je bez premca sa bilo kojom drugom ustanovom u Srbiji, a sad ćete možda da se začudite kad ću vam reći da u Evropi se nalade ili peto do šesto mesto u istočnoj celoj Evropi koja obuhvata znači skroz od Rusije dole do Grčke, uključujući i Sloveniju i Hrvatsku, naravno i srednju Evropu kao što je Češka, i to ide ovim redom. Prvi je naravno Lomonosov, koji je 86. na svetu, ali ubedljivo prvi u ovom delu sveta, onda je Karlov univerzitet u Pragu i posle toga vrlo blizu tome, to je sad borba da zauzmemo treće mesto, Svetoveš univerzitet u Budimpešti, Kapodistrija u Atini i Beogradski univerzitet. To je tako prestižno nešto, to je tako visoko. To znači, to je postignuto radovima profesora koji objavljuju u svetskim časopisima.
I zato je nedopustivo da neko takve profesore dira.
Ne, ali, mislim... znate šta, ali još je strašnije da apsolutno u ovoj sredini, evo, pomozite i vi kao mediji, da se o ovome što ja sad govorim tako reći ne zna. Ili je publicitet toliko mali da nema poštovanja prema toj instituciji. Iz tog poštovanja će možda vremenom da proizađe i veće poštovanje prema profesorima, pa će biti teže da se dogodi ono što se dogodilo profesoru Uječiću.
Prosto, ja mislim kako da je kažem... to prava slika, kao u vašim redovima, što jedna manjina pokvari utisak o nečemu, e tako je i o medijima i nažalost samo o negativnim stvarima, o pozitivnim minimalno.
Samo, evo, pogledajte recimo koliko se pisalo o Megatrendu, naravno s pravom je ono bio skandal.
Da.
Šta se tamo dešavalo. Strašan skandal, ja nemam reči, ali to jeste onda vest za medije, ali onda se ovo recimo o Beogradskom univerzitetu, što sam ja sad rekao, potpuno zagubi. Toga uopšte. Pa znate šta čak? Po indeksu citiranosti, odnosno impaktu, sad gledao sam jednu statistiku pre dva dana, pokazao mi je rektor lično, kada se vratio iz Slovenije, najnovije literature, to znači ove tekuće od poslednjih godinu dana, Beogradski univerzitet je ispred Bečkog univerziteta. Videli smo grafikone. To je takav uspeh. Znači, ovde ljudi sa malim platama u ovoj zemlji koja je kakva je, ipak stižu da pišu i objavljuju radove u najboljim časopisima i vrše takav uticaj.
Da li je onda dodatni, profesore Pavićeviću, problem što upravo jednoj takvoj instituciji, kako ste rekli, država toliko ne obraća pažnje? Slična je situacija i sa kulturom, mada ja ne bih da mešam kulturu i obrazovanje, ali dokle to tako može da traje?
Pa, mislim, dovoljno je pogledati stav države kada se govori, ne znam sada, o ovim merama štednje, onda se kaže javni sektor. Javni sektor je i obrazovanje i javni servis i policija i sve, znači, ali je to i 56. savjetnik nekog ministra. Tako da se faktički, kada se govori o univerzitetu, ali da ne govorimo o vrlo važnom, osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju, to tako smešta u nešto što su troškovi države koje treba skresati. a da se ne pravi nikakva razlika između onog što bi bio nekakav realan sektor javni koji ima svoj učinak, obrazuje ljude i da li su ti ljudi resursi ovog društva.
Da li se osjećate poniženim ako vama kao profesoru neko kaže da ste negde javni sektor i vama će da smanji platu, a onda isti javni sektor, 63.000 savjetnika u ovoj zemlji ima, oni su javni sektor i šta? Kada nekome sa 100.000 smanjite platu, potpuno je drugačija priča. Da li se negde osjećate poniženo zbog toga?
Meni je, recimo, situacija u kojoj se sada nalaze srednjoškolski profesori ili učitelji još puno strašnija. Naravno, i ovo su, mi imamo, i to niko ne vodi računa o tome, mi imamo karijere u kojima relativno u starijim dobu postajete neko ko sad prima za ove uslove ogromnu platu od države od 70-80 hiljada koliko. Znači, to je nešto što, o čemu se uopšte ne vodi računa i nemate jasne politike prema obrazovanju i prema univerzitetu kao nečemu što bi trebalo bude vrhunac tog procesa i nešto što bi trebalo bude negovano na takav način.
Je li to slučajno ili je to ipak negde i politička priča? Što manje obrazovanog i mislećeg sveta, imate bolje i smirenije glasače.
Svaka vlast ovde od 2000-te pokušavala da stavi, ajde da kažem, pod svoju kontrolu te važne institucije.
Ja mislim da je ovde postoji jedna tradicija neprijateljstva nekog tihog oduvek, a ja to pamtim od 68. kad sam bio student, pa do danas, prema univerzitetu. Uvek, nikada se niko nije bio sklon da ga zaista podrži i ponosi se njime, nego ga je, pa eto tako, naš je, državni je, moramo neko, ko neko pastorče. Ne baš uvek ko pastorče, ali nije bilo tu nikakve prave podrške, kao što recimo da kažete, pa to je, ne, to ne samo što je to univerzitet ove države, kao što je Đoković teniser Srbije, pa da kažete naš je, bravo naši. Ovde se radi o univerzitetu koji je državni. Znači, ne radi se o nekom univerzitetu iz Srbije, nego bukvalno o državnom univerzitetu. I sad, umjesto da se neko ponosi uspesima tog svog državnog univerziteta, on ga u stvari nedovoljno podržava, uopšte ne osjeća neku sklonost. Kad je ko od političara došao na proslavu kada neku univerzitetsku na Megatrecu išli i premijer i ne znam ko, osjećam se.
I on je dolazio kod premijera i govorio o tome da je uticao na formiranje vlade, na ali formiranje. To je valjda to stvaranje fakulteta,
pa to je
na brzinu.
Prosto.
Ili to bilo čovjek, to poštovanje?
Pa, to poštovanje. A to su privatni univerziteti. Da. A sad neko koji je iz vlasti, tadašnji premijer, ide tamo, jel da, na proslavu, a ne dolazi na univerzitet koji je državni.
Možda ga niste zvali, ili bi pozvali? Ili je neobesno pitanje?
Možda je neobesno pitanje.
A dobro, onda ovaj neću na njemu da insistiram. Šta očekujete da će se u narednim danima, postoji li neko konkretno rešenje za filozofski fakultet?
Ja sam uvijek bio demokratski orijentisan čovjek i pored svake, protiv svake represije, tako smo to naučili još kad sam bio student. Prema tome, ja se nadam mirnom rješenju, a to je da ovi studenti, za koje sam rekao da njihove kolege neke, naravno, se ponižavaju i vređaju, da upravo oni okrenu stvari, da pokažu da su velika većina. Znate koliko fakultet ima? Ima nekdo 5.000, preko 5.500 studenta osnovnih i master studija. U odnosu na ovaj broj koji sam pomenuo, onih koji ga blokiraju, to je ogromna razlika. Mislim, ogromna je razlika u broju. E sad, naravno, nisu svi studenti aktivni, ne samo kad pada kiša, što su kod kuće, nego su kod kuće još ko zna kojom prilikom. Tako da ne može čovjek da očekuje da se sad tu 5.000 ljudi pojavi, pa kažu dosta je bilo, ali jedan veliki broj ili predstavnici studenata sa odeljenja, ja mislim da ako se zbilja organizuju i kažu dosta je bilo, da će se onda blokada na taj način i okončati. Ja mislim da je to najbolji način, bez ikakve represije.
Zbog autonomije.
Zbog autonomije, dalje. Naravno, univerziteta, i zbog, to bi to onda bila prava, kako da kažem, prava demokratska pravi demokratski prekid.
Da, ali ako vi imate 5000 ljudi koji žele da se prekine blokada, ali bez palica i fantomke, a naspram njih, kako ste rekli, 50-ak ili 150, neravnopravna borba.
Ne, stvar je u tome što ova manjina primenjuje nasilje. Zato što nema...
Upravo to kažem.
Međutim, to nasilje do sada, hvala Bogu, nije preraslo u fizičko nasilje, mada, kažem, treba se setiti kako smo počeli emisiju, od pretnje do nekog ostvarenja ne mora biti daleko. Ja se iskreno radam da toga neće biti.
Mogu ja samo prokomentarišem?
Evo za kraj, naravno.
Ja sam isto tako dete filozofskog fakulteta. Ja sam studirao tamo, postdiplomske studije sam završio tamo i prosto jako sam ponosan na tu činjenicu. Znači, nije mi i smatram je formativnom za svoje obrazovanje. Tako da je prosto i ti studenti bi morali da vode računa o tome šta filozofski fakultet predstavlja u javnosti Srbije i šta predstavlja na univerzitetu. Znači, to je bio jedan od... To je prosto, kad kažete filozofski, onda mislite nešto posebno. Tako da o tome se treba voditi računa. Plašim se da ovakve stvari neće dovesti do nečega što je obezvređivanje, a što možda nekome nije jeste cilj tog fakulteta i vrednosti koje on nosi sa sobom. To je jako važno istaći u ovom pogledu. Kažem, kad govorimo samo o problemima, treba istaći i ove stvari. Znači, šta je tu što je važno u stvari u celoj priči.
I za sam kraj, ako može, po jedan kratak komentar, čemu se nadate sutra, preko sutra, gde smo mi kao društvo?
Evo, ja se nadam, da kažem od poziva ono što je najbliže, brzom okončanju blokade, daljem napredovanju Beogradskog univerziteta, ne samo na šangajskoj listi, nego na svim listama, u svim oblastima, verujem da kapaciteti za to postoje. Dakle, to su te dve optimističke poruke, a što se tiče, šta ste još pitali, nešto šire da kažem, jel?
Ako nemate potrebu.
Ne, nego bolje da ne idem tako daleko.
Vi, prof. Streković.
Pa ja se, evo, najdirektnije se nadam da će univerzitet, pa i fakulteti naši, uspeti zaštite svoju autonomiju i da ćemo mi moći da radimo pre svega svoj posao. Znači, da se ne bavimo tučama, konferencijama za štampu i ostalim stvarima, i to je ono što mislim da je najvažnije i za druge institucije u ovoj državi, recimo za medije jednako važno koliko i za univerzitet. A što se tiče ovog šireg, ima ono što bih ja voleo, a ima što su racionalna očekivanja, i to se ne slaže baš jedno sa drugim. Moja racionalna očekivanja nisu baš dobra, tako da ne bih da sada širim to, ali svakako bih, kažem, voleo da se ljudi ovde izbore za takvu poziciju da mogu kao autonomni akteri da rade ono što bi želeli da radi, što najbolje umeju da
radi. E, da bi to mogli, onda moraju da imaju i jedan jak i dobar univerzitet i, na primjer, ovakve profesore kao što ste vi. I hvala što ste odvojili.
Hvala što ste nas zvali.
Hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Neko može da kaže da smo bili pesimisti, ja mislim da smo bili, u stvari, nažalost, realni. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.